día, o atletismo é un dos deportes máis antigos que se coñecen, e dentro do atletismo, unha das especialidades de máis sona é o maratón. Nesta xornada, neste domingo 4 de decembro, correráse na Ría de Ferrol unha media maratón que transforma a comarca na capital galega do running nesta xornada. A carreira iniciarase ás 10 da mañá no pabellón San Isidro do Concello de Neda. Alí, no pabellón San Isidro, se atopa Ana Santiago. Bos días.
Hola, moi bos días.
Cal é o ambiente que se respira a esta hora da mañá aí no punto de saída e da meta da media maratón Adolfo Ros?
Pois realmente se respira un ambiente de emoción. A xente está contenta recollendo seus dorsais. En estes momentos todavía hai xente na cola para acabar de recoller esas inscripcións que xa se realizaron previamente nos días anteriores. E, bueno, os grupos, os clubes están facendo as fotos de rigor antes da salida, están empezando os quencementos, porque, como moi ben decías, ás 10 da mañá se iniciará a salida desta prova. E, bueno, vemos, pois, moita xente, moitas edades, será que tamén a participación de menores, pois, parece que vai a ser interesante, e moitos veteranos, moita xente que leva moitos anos participando nesta prova. Unha prova que, bueno, todo mundo di que é dura, que é bonita, e que, bueno, pois que repiten, que inicia, que unha vez a realiza, pois normalmente participa outros anos.
Unha prova dura, bonita, que engancha. Sí. Polo que tes visto ata o momento, algúns corredores, algúns atletas coñecidos xa se achegaron por aí por Neda, ou de momento son corredores populares os que...
A maior parte da xente son corredores populares, xente de clubes, moitos clubes, pois moita participación colectiva, xente da comarca participando tamén, moitas caras conocidas dentro dos corredores que hai ahora mismo aquí recollendo os seus dorsais ou preparándose para sair. Identifico a ningún conocido de corredores coñecidos, pero sí que hai xente que se ve que son de participación habitual.
Pois despedimos esta primeira conexión desde o pabellón San Isidro de Neda, onde volveremos ás 10 en punto da mañá para xa narrar os primeiros pasos destes 900 atletas que hoxe participan no Memorial Adolfo Ros. Moitas grazas, Ana Santiago.
Gracias a vos. Incorporaremos no pelotón da carreira para poder ir seguindo pouco a pouco a evolución dela. Se presenta unha carreira interesante, polo menos polo que di a xente. O tempo parece que vai a acompañar a esta carreira. Aparte que máis medo se representa a maior parte da xente que atravesar a Ponte das Pías, bueno, pois parece que as condicións meteorolóxicas non van a ser moi malas no día de hoxe. E, bueno, pois parece que todo o mundo está animado neste inicio de carreira.
Pois esperamos que ese ánimo se traduzan en boas marcas nesta carreira de 21 kilómetros que hoxe percorre a volta da Ría de Ferrol.
Heroísmo e Irmandade, un programa de radiofusión sobre a figura de Adolfo Ros. Coa retransmisión da media maratón Adolfo Ros, unha carreira atlética en memoria do deportista solidario. Domingo 4 de decembro, dende as 9:30 da mañá. Radio Fusión, Rede Galega das Emisoras Municipais. Media Maratón Adolfo Ros. Organiza o Concello de Neda coa colaboración dos concellos de Ferrol, Narón e Fene.
Ai, ruiña, ai, ruada, vide mozas e mozas a foleada, ruiña.
Cantos de taberna en Cene, este domingo de 12:30 da mañá a 3:30 da tarde, nos arredores do Concello de Cene, en Cene.
A orixe do maratón atópase no mito da xesta do soldado grego Filípides, que no ano 490 a.C. morreu de fatiga tras correr uns 37 kilómetros desde Maratón até Atenas para anunciar a victoria sobre o exército persa. Segundo outras versións, Filípides percorreu o camiño desde Atenas ata Esparta para pedir reforzos, o que serían uns 200 13 kilómetros. A pesar desa discrepancia, o mito gañou moita popularidade e fixo que xa nos primeiros Xogos Olímpicos da Edade Moderna, a finais do século XIX, se incluíse a proba do maratón, fixándoa en 42 kilómetros. A partir dai xurde tamén a media maratón, 21 kilómetros, que hoxe percorrerán na Ría de Ferrol máis de 900 atletas. Unha carreira organizada polos concellos da Volta en homenaxe ao deportista Adolfo Ross. Lembramos de seguido como se produciu en 1985 a morte deste deportista solidario. Domingo 18 de agosto de 1985, 12:30 do mediodía, praia de Doniños en Ferrol. Un grupo de 5 nenos xogan na beira do mar coas ondas que baten contra a parte central da praia. Uns golpes de mar fan perder o equilibrio aos rapaces e as fortes correntes os arrastran mar adentro. Uns bañistas dan a voz de alarma e a operación de salvamento do equipo da Cruz Vermella do Mar ponse en marcha. Familiares dos pequenos tamén colaboran no rescate. Súmase aos labores o ATS Ferrolán Adolfo Emilio Ros Rodal, de 27 anos de idade. A actuación dos socorristas permite rescatar a 3 bañistas, pero o corpo dos 3 nenos e máis de Adolfo Ros non aparecerán a pesar dos intensos labores de búsqueda desplegados na zona. 7 días despois, aparecen Doniños o corpo do xove veciño de Catabois, José Luis Pérez Campello, de 14 anos de idade. Ademais de José Luis, faleceron naquela tráxica xornada en Doniños, naquel domingo 18 de agosto de 1985, Óscar do Pico Picos, de 11 anos, veciño da Solaina en Narón, e Daniel Medín Oreona, de 13 anos, residente na Estrada de San Xoán. Tamén morreu Adolfo Emilio Ros, quen se botou ao mar para intentar rescatar aos nenos en perigo. Pénsase que perdeu o coñecemento debido a un golpe de mar que o puido lanzar contra a area da praia. Para honrar a memoria de Adolfo Ros, para lembrar o xesto desinteresado e solidario de quen perdeu a vida para salvar a duns nenos en perigo, os concellos de Fene, Ferrol, Narón e Neda organizan dende aquela a carreira atlética Memorial Adolfo Ros. Falamos de seguido da preparación da carreira, da preparación para participar nunha carreira atlética como esta media maratón que hoxe se corre na Ría de Ferrol. A enfermeira Beatriz Maroño explícanos cales son as lesións máis frecuentes á hora de realizar, despois de realizar unha carreira atlética ou unha camiñada larga.
Bueno, haciendo una breve clasificación de lo que son las lesiones, yo hablaría de lesiones esqueléticas, de lesiones ligamentosas articulares, de lesiones musculares y de lesiones tendinosas, fundamentalmente. Dentro de las lesiones esqueléticas, pues extraerían las fracturas, una fractura no es más que una rotura de hueso. Dentro de este grupo de fracturas, las fracturas pueden ser abiertas o cerradas. En las fracturas abiertas, el hueso está intacto, está en contacto con el exterior, hay evidencias de hemorragia y siempre es importante detenerla. En una fractura cerrada la piel está intacta. En las lesiones ligamentosas entraría el grupo de los esguinces, las luxaciones. ¿Qué es un esguince? Un esguince nada más que es una distensión o una ruptura de uno o varios ligamentos de la articulación. Y una luxación no es más que un desplazamiento de los huesos fuera de la articulación. Y las lesiones musculares, como todos sabemos, pues son los tirones, las contusiones, las roturas. Y dentro del grupo, como dije antes, de las lesiones tendinosas, las tendinitis y las peritendinitis.
A enfermeira Beatriz Maroño tamén nos explica que cuidados previos se poden aplicar nos pés para evitar as lesións.
Bueno, como todos sabemos, los pies son una parte muy importante del cuerpo que más sufre durante la práctica de cualquier deporte. Son las zonas más expuestas a las lesiones. Como curiosidad, voy a decir que los pies, por un kilómetro que corramos, tocamos el suelo con el pie 1000 veces. Y en cada paso, el pie absorbe una fuerza que es varias veces el peso corporal de la persona. Entonces, ¿qué cuidados tendríamos? Pues el calzado. A la hora de hablar del calzado, este sería el adecuado, que no apriete mucho ni que nos quede muy, muy justo. Los calcetines estarán limpios, secos, serán de fibras naturales para evitar la transpiración, que estén reforzados en el talón y la puntera, que no tengan costura. Es muy importante también la buena higiene e hidratación, así como el uso de vaselina, tener unas uñas bien cortadas, comprobar que haya, si hay existencia de callos o durezas, consultar a un especialista. Los baños de alcohol también son buenos, se endurece la planta de los pies. Si usamos plantillas, pues que estas sean las correctas, que estén adecuadas a nuestros pies, que ya nos hayamos hecho a ellas previamente.
¿Ese arrecendo a pan?
Vende ahí, de Panadería La Nueva.
¿Panadería La Nueva?
Sí, non bicha pinta que ten ese pan. ¡E qué variedade!
¡Mira esas empanadas!
Lembramos sabores de cando era nena.
¡Basta! ¡Xa me tentache! ¡Entremos!
¡Mario! ¡Volve! ¡Que estamos no semáforo!
Panadería La Nueva, Valencia e Cafetería Stolen. En Neda, Ferrol e A Coruña. Sabores e sensacións.
Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra e a rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva e até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das sabias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desda. Está vendida. E que fuxo medo a pensar e que amar non se encerren ojos e lanzas. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. Vivo procurando un verso para encarcerar todo este sentir que desgarra. E as rosas que fan que ainda poida soportar a carne viva. E até no máis alto monte respirar e guardar os ollos das avias. Vivo procurando un verso para encarcerar a paz esquiva. Vivo procurando un verso para encarcerar un cansancio que me desgasta. E o tedio que chega para recordar que a vida pesa. E que fuxo medo a pensar e que amar non se enterren ojos e lanzas. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. E que fuxo medo a pensar e que amar non se enterren ojos e lanzas. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer. E que os terroristas sexan como debe ser os que consideran un gran crime diverxer.
Este outono, achégate ao teatro e descobre As Irmandades da Fala, Manuel María e Castelao, coa cultura de hoxe. A Área de Cultura da Deputación da Coruña organiza o DAC, Outono Cultural. Consulta programación na web outonocultural.dacoruna.gal. Coa cultura de hoxe.
E hoxe visíbel aos ollos de todos que correr é parte integrante de unha forma de estar na vida de milleiros de galegos e galegas. Sexa de mañá ou ao final da tarde, son moitos aqueles que reservan un espazo no seu día a día para realizar unha actividade que, alén de promover o benestar e a realización persoal, contribúe tamén para un estilo de vida máis saudável. Correr. O running é nos días de hoxe innegabelmente moito máis do que simplemente correr. Nos últimos anos o exercicio físico pasou a formar parte do cotidiano dunha grande parte da poboación. Nunca antes se viu tanta xente a practicar deporte, e iso é óptimo sobre para os especialistas. Deporte practicarán hoxe eses máis de 900 atletas que están preparándose. Poucos minutos quedan xa para a saída desta media maratón Adolfo Ros, unha media maratón que sairá das inmediacións do pabellón San Isidro de Neda, lugar onde tamén estará ubicada a meta, que se calcula que comezarán a chegar os atletas alrededor das 11:10 da mañá. O rutómetro da prova indica que a saída será do pabellón San Isidro, circulando pola Rúa Valle Inclán e Avenida de Algeciras, Rúa Sobre a Vila, General Morgado, Avenida Castelao e Camiño do Regueiro, para volver a acoller a Avenida de Algeciras en dirección a Fene. Chegarase ao cruce de Fene e logo na Avenida das Pías, no cruce de San Valentín, haberá un primeiro habituallamento. Alí é o quilómetro 5 da carreira. Entrarase despois da cruzar a Ponte das Pías, un dos tramos máis complicados para os atletas si é un día de vento, que parece que non zoa hoxe con forza, e polo tanto as condicións meteorolóxicas acompañan. As raiolas de sol lucen hasta ahora na comarca de Ferrol, pero despois de cruzar a Ponte das Pías se entrará en Ferrol e logo se collerá pola Rúa Venezuela. Rúa Venezuela, Sánchez Calviño, logo Rúa Nova de Caranza, Rúa Sartaña, Ponzos, República Argentina, e no cruce da Rúa Adolfo Ros coa Rúa México haberá outro punto de habituallamento. Alí é o quilómetro 10. Aproximadamente a mitad da carreira xa se podrá coñecer cales son os atletas que van en primeira posición e cales son, polo tanto, os favoritos para alzarse co triunfo nesta media maratón Memorial Adolfo Ross. Pola Rúa México discurrirá a carreira cara a Rúa Bolivia, cara ao Bertón, e logo Ingeniero Comerma, de novo Sartaña, Bertón, Ingeniero Comerma e Rúa Marqués de Santa Cruz, Camiño do Barbeito, para logo de novo coller pola Rúa Venezuela ata a Estrada Ferrol 13, Nicasio Pérez. Logo coller a Ferrol 11, na rotonda da Avenida do Mar, xa enlazar coa Estrada da Gándara. A Estrada da Gándara pasarase a Estrada Souto Vizoso, dalí a Miguel de Cervantes e de aí se collerá a Estrada de Castela. Entrada en Neda pola Ponte de Xuvia, logo Avenida de Xuvia, Avenida de Algeciras, Rúa do Coto, un novo punto de habituallamento no quilómetro 20, pouco un quilómetro e 50 metros antes de chegar a meta, en Avenida de Algeciras, cruce coa Rúa Valle Inclán e chegada no Pabillón San Isidro, 21 kilómetros, 50 metros.
Heroísmo e Irmandade, un programa de radiofusión sobre a figura de Adolfo Ross. Coa retransmisión da media maratón Adolfo Ross, unha carreira atlética en memoria do deportista solidario. Domingo 4 de decembro, dende as 9:30 da mañá. Radiofusión, Rede Galega das Emisoras Municipais. Media Maratón Adolfo Ross. Organiza o Concello de Neda coa colaboración dos concellos de Ferrol, Narón e Fene.
Ay, ruiña, ay, ruada, vida. mozas e mozas a folia da roilla.
Cantos de taberna en Cene, este domingo de 12:30 da mañá a 3:30 da tarde, nos arredores do Concello de Cene, en Cene.
Poucos minutos quedan xa para que comece esa media maratón Adolfo Ross, que as 10 en punto sairá do pabillón San Isidro de Neda a correr. O running, as carreiras, é accesible a todos, en todas as circunstancias e en todos os lugares. Está científicamente demostrado o papel benéfico do exercicio en diferentes doenzas. Os efeitos psicolóxicos e emocionais son verdadeiramente impresionantes. Pero a metade das persoas que inician un programa de actividade física abandonan aos 3 meses. As causas do abandono son variadas, pero moitas se deben a pouca motivación. As persoas que deciden facer exercicio saben que facer, algunhas saben como facelo, pero moi poucas son as que chegan a comprender por que o están facendo. Esa é a clave que garante o éxito dun programa de actividade física, que a persoa sexa quen de chegar a comprender o porqué do que está a facer, que a persoa relacione a causa e efecto é necesario para unha maior motivación e aderencia ao programa. Motivación, sen dúbida, teñen os atletas que están realizando os últimos exercicios, as últimas preparacións para as 10 en punto da mañá iniciar os 21 quilómetros de carreira que bordean a ría de Ferrol. Hoxe, media maratón Adolfo Ross.
Ese arrecendo a pan
vende aí, de Panadería La Nueva.
¿Panadería La Nueva?
Sí, non bicha pinta que ten ese pan. E que variedade.
Mira esas empanadas.
Lembramos sabores de cando era nena.
Basta, xa me tentache. Entremos.
Mario, volve, que estamos no semáforo.
Panadería La Nueva, Valencia e Cafetería Stolen, en Neda, Ferrol e A Coruña. Sabores e sensacións.
Son as 10 en punto da mañá e debeu xa de sair esta memorial Adolfo Ross, media maratón do pabellón San Isidro de Neda, para enfocar pola rúa Valle Inclán e a avenida de Algeciras. Ímonos á carreira. Alisa Topa, Ana Santiago, bos días.
Hola, moi bos días. Pois aquí estamos efectivamente preparados. A carreira, teño que rectificarte, que todavía non saiu, está preparada a línea de saída, todos os corredores
xa preparados, dispostos para a salida, e en estes momentos pois están coa foto pois previa á salida e preparados. Xa estamos encarando pois efectivamente esa baixada do pabellón e bueno, a ver se estou pendiente desa saída. Efectivamente, casi 900 participantes nesta carreira. Unha salida que, bueno, pues xa están comentando mesmo o responsable da federación as posibles dificultades que pode ter esta saída, porque é unha saída estreita, hai bastante público aos lados vendo esta saída, pendiente desta saída, e, bueno, pues pode ter unha pequena complicación. Pero bueno, en principio no se prevé, ¿verdad, Marcelo, que exista? Hay bastantes medidas de seguridad, además de pues, lo que son los medios de protección, tanto protección civil como a policías de los cuatro concellos organizadores, pues también hay un servicio de bicicleta, bueno, un equipo con bicicletas que va a estar pendiente durante todo el recorrido de cómo va el funcionamiento, ¿no? Vale. Bueno, nos estamos preparando para esa saída.
J3 se escucha.
No, de momento a saída.
O tempo parece que acompaña plenamente a esta carreira. Rayolas de sol lucen a esta hora na comarca, non?
Pues sí, y los propios atletas comentaban que a meteoroloxía pues seguramente vai axudar. Vai axudar en todos os tramos, sobre todo en ese tramo que mete un pouco máis de medo, así entre comillas, porque a Ponte das Pías, que normalmente a situación de vento pues pode facer desagradable ou facer non moi fácil ese tramo, parece que hoxe pues vai a ser favorable. ¿Verdad, Marcelo, que se comentaba dentro?
O tempo perfecto para correr.
Unha temperatura agradable, me parece que as máximas previstas eran de 18 así a primeira hora, a última hora, co cual, cando remate a carreira, pues estaremos hablando de unha temperatura moi agradable para corredores.
Ahí va.
Co cual,
xa saliron.
Efectivamente, se está produciendo a salida da carreira. Vamos a ver si en este tramo pues non se produce ningún incidente, porque como vos decíamos, pues esa é unha zona un pouco estreita, esta baixada que hai dende o pabellón ata a carretera principal. Acaba de pasarnos os corredores en carreira de rodas e os acompañantes en bicicleta que levan pues, a seguridade destos corredores.
Veña xa.
Marcelo, sabemos que atletas dos que están a participar son os favoritos para os primeiros postos para gañar esta media maratón.
Estamos en el circuito, la carrera se inició, vienen los de las sillas de ruedas en cabeza.
Supoño que oides o pues está a radio da policía marcando pues as seguridades e o inicio da carreira e como ten que ir discorrendo.
No, 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 no,
sigo, sigo ahí,
as preguntas.
Lle preguntaba a Marcelo por los atletas favoritos.
Ahora sí que oigo. Mira, os atletas así un poquinho que poden estar en cabeza. Xa teño a varios que con posibilidades, como pode ser Julen Basterrechea, que xa o ano pasado xa foi podium, andará rondando 1:12, 1:13. Despois Jesús Beceiro.
Empezamos, hacemos un reconocimiento del puerto.
Marcelo, ¿crees que este ano estas condiciones meteorológicas facilitarán que se pueda baixar esa hora de carreira, esos 10 minutos que fixo ano pasado primero clasificado, poderán reducirse?
Por o nivel que hai, son atletas de ese nivel, de 1:12, 1:13, e como hai unas circunstancias especiales desde o punto de vista del circuito, do traxeto, que hai unha serie de cambios, eu non sei se poda ser máis favorable ou pode perxudicarles un poquinho no tempo, pero vamos, eu creo que vai ser complicado que baixen de 1:11 ou por aí, vai ser complicado, porque xa digo, para mí é unha novedad un poquinho o circuito, porque cambia en varias zonas, por sobre todo por a zona da Trinchera, a zona de Lodairo, que hai unha subida importante e tal, entonces pode influir un poquinho ese cambio.
En anos anteriores, parece, bueno, por lo menos todos os registros que hai das probas de anos anteriores, o ano en que máis baixa se realizou o trayecto foi 1:06. Es decir, realmente sí que é unha proba que parece que non é fácil baixar de ese tempo. Por lo que comentaban os xuices, antes de iniciar esa carreira, realmente esos tramos dos que era falaba Marcelo, a zona da trincheira e algún outro, pues realmente non vai a facilitar que isto vaya a ser así. Pero bueno, vamos a ver como é o nivel que este ano van a presentar os atletas e que ánimos hai. Te parece que, como vos decíamos ao principio, é unha carreira que gusta e unha carreira pues, que son percorridos que ata o momento pues, normalmente a xente os acerta moi ben. A ver os cambios que se producieron este ano, como respostan tanto as expectativas de corredores como ao que son os resultados das probas.
De momento, o pelotón vai agrupado ou empezas a estirarse a cabeza da carreira?
Bueno, de momento, os que sí que xa van con moito adianto, pois son os atletas que participan en cadeira de rodas. Eles sí que incluso adiantaron o primeiro coche no que nos vamos, que é o da Policía Local de Ferrol,
sí,
e realmente...
Veñen grupo, veñen.
Pero, sí, efectivamente, estamos vendo que ven agrupada de momento.
Ademais dese Julen Basterreche, Jesús Beceiro, algúns outros favoritos, Marcelo?
Sí, bueno, aparte tamén podo decir de un atleta local que ano pasado tamén anduvo nos postos de arriba, como é Carlos Louro, que é un atleta de aquí do Triatlón Ferrol, e despois están varios atletas do Club Sar de Santiago, que son os hermanos Maceiras e tal, que tamén deben estar aí no grupo de cabeza. E despois, na cuestión de mulleres, pois non conozco así moito a xente de fora, pero sí que vin a presencia de María Cavadas, que xa o ano pasado estuvo tamén nos postos con un podium. Polo tanto, en mulleres me escapo un pouquiño os atletas que podan estar arriba, pero vamos, a nivel local, María Cavadas. E despois, o que comentábamos antes, o sea, hoxe hai un día moi bon para correr, o sea, as circunstancias, a veces, das carreiras, aparte do circuito, influye moito o tempo, ¿no? E, polo tanto, o tempo hoxe é ideal. Bueno, despois, en algunos sitios, igual os atletas notan algo de brisa e tal, pero vamos, non fai ni gota de vento, ¿no? Que é un dos inconvenientes, como comentaba Ana, que se podían encontrar na zona do Ponte das Pías, concretamente. E, sobre todo, a subida despois da gasolinera, que tamén se fai duro. O sea, por lo tanto, un día perfecto, e esperemos que haya unha boa xornada e que os atletas disfruten desta prova, dentro do sacrificio que representa e do sufrimento que representa, porque é un reto importante correr 21 kilómetros. O sea, isto non é correr 5 kilómetros nin 10, é unha media maratón e con sus circunstancias, ¿no? Dun circuito en algunas zonas bastante bastante duro, ¿no? La salida, como comentábamos antes, creo que veñen todos agrupados.
Sí.
No, de momento, eu creo que os primeiros quilómetros se farán así. Eu creo que a carreira, casi sempre, na media maratón, pues empeza a poñerse un poquito peleona e empiezan os atletas un poquito a romper, como digo eu, as hostilidades a partir de do 10, do 15, e por aí, ¿no? Pero vamos, es algo previsible porque tamén os atletas, algunos atletas con os que falei de que iban a estar arriba tamén se iban a medir un pouquinho polos cambios do circuito, o sea que eles non conocen esa zona, iban a medirse ben porque a partir do quilómetro 10 cando se encontra esa costa dura despois de a carretera da Trincheira e polo tanto iban a ser algo cautelosos, ¿no? Dentro das perspectivas que eles teñen de cando hai novedades e que algunha xente xa correu o ano pasado, pero este ano xa al variar o circuito pues, xa ten que ser un poquinho máis previsible, ¿no? Que poda facer cando pode pegar os seus tirones, cando pode más o menos darse conta de las consecuencias que puede ser igual escaparse un poquillo antes y pagarlo cuando veñen esas durezas del circuito, ¿no?
Na subida do puntal pode producirse xa un primeiro alongamento da carreira?
Non, eu creo que van agrupados. Ahora mismo non vou mirando, pero eu creo que van agrupados.
Son os tres corredores que van un pouco máis separados do resto do pelotón, pero bueno, non hai unha distancia enorme que faga pensar pues, que vayan a escaparse definitivamente.
Non, que o puntal é duro,
Mira, antes comentábamos o tema das mulleres. Marcelo sinalaba que unha das mulleres que sabemos que está participando, María Cavadas, gañou dúas edicións, a edición do 2014-2011, e este ano vai a volver a participar. Sabemos que non participa a gañadora da edición do ano pasado, Vanessa Lafuente, porque creo que tivo un accidente que lle imposibilita participar. Entón, bueno, pois é previsible que María teña unha boa participación hoxe tamén. O seu mellor tempo deuse no 2011 con un 27, o ano 2014 sube un pouquinho máis, pero bueno, tampouco unha diferencia abismal. Tampouco é previsible que se varíe moitísimo, porque o mellor tempo que se fixo foi de un 21 no caso das mulleres, e bueno, pues, supoñemos que estará sobre estes tempos, ¿no? Comentarvos tamén pois que bueno, estamos ahora mismo, sí, parece que hai unha pequena diferencia máis con respecto ao pelotón, pero bueno, tampouco nada exagerado. Os tres primeiros ahora mismo pois están un poquinho máis separados dos anteriores e estamos entrando en cene, co cual pois bueno, parece que a carreira estará seguindo
non me deixa ver os dorsales.
No,
sí, pero sé que ven ahí Julen, el rapaz que falaba, y que ven Julen.
Julen Basterrechea.
Julen Basterrechea, un tal Leo, que no sé el apellido, que también es un militar que está aquí, que le llaman Leo, y Julen Basterrechea venía en cabeza.
O sea, que parece que los que pueden ser los favoritos de la carrera se están posicionando, ¿no? Más
sí, menos. Sí. Venía un poquito más allá destacados.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, tú...
Venían a ritmo... Deña hora llevar 8, van 2000 por ahí. Sí, van para ritmo más o menos de 1.12, como comentaba, entre 1.12 y 1.13.
O sea, que vamos a estar más o menos nos tempos
sí,
que
momento,
se han llevado en los últimos años.
Sí, de momento.
No avitallamento das pías, o quilómetro 5, xa tres, poderá ser un pouco máis orientativo.
Pues outro grupo,
sí, pues pode ser que nos dé unha pauta. Veremos como vai sendo, porque sí que é certo que ahora mismo, mirando así hacia atrás, parece que a distancia se está facendo un poquinho máis pues grande, verdad?
Sí, ven outro atleta.
Sí, ven outro atleta de soldado.
Un poquinho de soldado, que non se ve o dorsal. Pero vamos aquí, outro, el Julen viene, e outro, hai outro dorsal ahí que non sei quen é. Porque non o vexo, Pero igual é un dos del SAR. Si é a camiseta blanca e negra, me parece que é do SAR. Uh-huh. Creo que igual é del Cubo, el Maceiras.
Entonces, bueno, en na salida pues, se comentaban algúns nomes de algunhas personas. ¿Tú crees que é posible que a coincidencia de outra media maratón en Vigo reducir o número de participantes e a media de algún de esas personas destacadas de outras edicións non estén hoxe?
Puede ser, o sea, hay el haber coincidido pues, dos medias maratones, pues ya sabes que sobre todo de la zona de Pontevedra y Vigo, a ver si una carrera, pues la gente viajar hasta aquí, pues la coincidencia, claro que resta una a otra, o sea, eso para mí es evidente. Yo creo que algo afecta. Pero de todas formas, creo que a Voltaría está consolidada desde o punto de vista popular, como ti decías ao principio da carreira. A xente ven por sobre todo un motivo e a causa de que esta carreira é histórica, é unha das máis antiguas de Galicia, está moi consolidada a ese nivel. Quizá falta, al coincidir, pues, quizá falta o que tú comentabas tamén ao principio, que non é tampouco o nivel de sobre todo de marcas de 1 hora 6, se ten corrido en 1 hora 5, en 1 hora 3, 1 hora 4, efectivamente, pues de determinado nivel resta, porque igual hai atletas que ahora mismo están correndo en Vigo con un poquinho tamén de máis nivel. Eso sempre influye. Non sei.
Comentábamos que a desaparición dos premios é certo que disuade a algún dos participantes ou dos posibles participantes. Pero bueno, a mellor si é probable que algunha xente de máis alto nivel pues, participara si os premios fosen un aspecto goloso a maiores para participar nesta carreira.
Pode ser que tamén reste un poquinho dos premios en metálico. Aquí teñen vido atletas da categoría de Pedro Nimo, teñen vido atletas olímpicos, hubo unha época en que viñeron keniatas, se ten feito, concretamente, desde varios concellos, teñen feito o Campeonato Galego de Media Maratón, concretamente Fene... Fene, Neda e tal teñen feito ese campeonato e sempre xente de nivel, pois sempre pode haber algún motivo de que se reduzca un poquinho o nivel, ¿no? Pero vamos, o que hai que aspirar é que esta carreira pues, se consolide e siga tendo aspirar a máis participantes e un pouquiño pues, reflexionar sobre a veces dentro do calendario tamén normalmente esta carreira sempre fai o 18 de decembro, o que pasa que este ano como parecía que igual había eleccións xerais, hubo que cambiar, o sea, en fin, una serie de problemas, y yo creo que facela coincidir con otra media maratón como na zona de Vigo, pues sempre lle quita participantes a un determinado nivel y también de populares puede ser.
O que sí que é certo é que como carreira popular sí que está consolidada, por lo menos por la aceptación da xente, hai quen xa o ten no seu calendario de participación, porque, bueno, a xente é militancia, no de correr, ¿verdad, Marcelo? Eso do running non é unha moda pasoxeira, sino que hai moita xente que se está...
Sí, o que dices ti, o sea, aparte de, o sea, de a xente que fai tipo carreiras de para rollos a nivel saludable, de carreiras de menos distancias entre las de 5 kilómetros, 10 e tal, o sea, pode haber una xa está habendo en cada ciudad, xa están facendo cada pueblo, cada ciudad, están facendo carreiras de ese estilo. Al media maratón xa é un reto un poquinho máis importante porque hai que prepararlo un poquinho máis, asesorarse con algún profesional e tal, e vamos, é un reto un poquito máis complicado que correr un 5.000 ou un 10.000, ¿no? Pero vamos, de todas formas o que dices ti, esta carreira está sentada e habrá que aspirar a que en vez de 1.000 haya 2.000 ou máis participantes.
Bueno, estamos no habituallamento dos días. En esta recta sí que xa se pode ver que a carreira está un pouquiño máis alongada, están estos tres primeiros corredores de cabeza, como vos decíamos, un corredor un pouco descolgado polo medio, e sí que parece a impresión de que ahora mismo empeza a estirarse ese pelotón, ese grupo de corredores. Este é o paso dos 5 kilómetros, non sei como... Si estamos dentro de esa media que falamos...
Aún non chega aos
5.
Aproximadamente. Igual ao principio do ponte, o sea...
O remate da ponte, a
entrada de Ferrol pode ser os 5. Pero vamos, van ao ritmo de...
De un
12. Se me atraganta, aquí non podo...
Sí, efectivamente, ahora mismo a carreira está estirando... Este grupo de cabeza que ven, pues...
Vienen a ellos mismos, ¿no?
Sí, son los mismos, las tres personas que iniciaron esta, vamos a llamarle escapada o este grupiño de cabeza, pues continúan juntos. Hay una persona, un corredor que ven solo, y luego más atrás, pues empieza también este pelotón un poco más disgregado.
Otra tres,
no, el grupo homogéneo que veíamos al principio. Tú falabas antes, Marcelo, de pues precisamente de por qué se fai esta prova, de por qué o Adolfo Ross esa homenaxe que no sea un momento pues se quisiera a Adolfo Ross, ¿no? ¿Tú crees que la gente sigue conociendo por qué se inició?
Sí, yo pienso que sí. La mayoría de la gente sabe que un memorial de concretamente a Adolfo Ross, que fuera era un deportista que
era un judoka, ¿no?
Arriesgara su vida y falleciera salvando a cuatro nenos en la playa de Doniños. Y vamos, o sea, una de las causas así de y motivos de, sobre todo a nivel popular y tal, pues a nivel popular y a nivel de atletas, una carrera que le gusta a gente y le gusta y siente esta carrera desde ese punto de vista, ¿no? De que una causa sea de solidaridad por ese gran deportista que fixera ese gesto de valor humano, ¿no? De salvar a los nenos de morrer afogados en la playa de Doniños. Por lo tanto, a ese nivel, pues está la gente ve muy contenta esta carrera. Teñen, como antes comentaba, aquí teñen habido atletas de la categoría de Carlos Adán, un atleta olímpico, José Ramón Rey, los hermanos de la Torre, o sea que esta carrera tiene una gran historia en Galicia y pienso que hay que consolidarla y que, en fin, que con todas las variantes que se puedan hacer, pues que vaya más, ¿no?
Bueno, ahora mismo casi desde el final de Ponte das Pías realmente sí ya se puede ver que o grupo está muy separado. Ahora mismo vemos grupos de pequeños grupos de corredores, non ese grupo homoxéneo que tiñamos ao principio. Que supoño que isto entra dentro do normal, ¿no?
Sí. Eu creo que esa carreira va a estar entre este grupiño que veñen aquí estos tres, cuatro corredores. Uh-huh. O sea, concretamente de Julen, el Leo y creo que es un Maceiras, un corredor de Santiago, del Club Atletismo SAR. Creo, por la camiseta me parece que es. Pero vamos, ahí al que controlo es al Julen Basterrechea.
No podemos ver a primeira das mulleres, porque bueno, supongo que dirá no grupo más al final. Hay una pequeña diferencia entre las marcas que teñen feito os homens y as mulleres en edicións anteriores, co cual supoño que a primeira muller vira pues, polo grupo do medio, ¿no?
Sí, esto... Non sei canto fixo ano pasado, María.
Un 21. O ano pasado. Non foi María, foi Vanessa.
Ah, Vanessa.
Vanessa, un 21, tiña o ano pasado. 10 minutos de diferencia con respecto a un gañador.
Sí, para darse conta, xente, pues, un ritmo... Si os atletas, os homes están indo a un ritmo de mil, de más o menos a 3 minutos 25, 22 o por ahí, o una hora 12, una hora 13, 3.25 por ahí, o 3.30, pues una mujer estará en más o menos en 3.50, 3.45, 50, 55 por ahí. Pero vamos, como dicen al principio, este circuito, con el cambio que se fixo, pues... Es un referente
relativo. Efectivamente hay que esperar a esas zonas duras que tú decías, ¿no? Para saber cómo va a ser o resultado de este año. Muy bien, pues si acaso podremos esperar a los 10 kilómetros para hacer esa siguiente conexión, si vos parece, pues cuando son las 10:24 y estamos rematando, estamos llegando a ese kilómetro 5.
Ya pasaron, el kilómetro 5 ya debe pasar.
Pues si acaso fechamos a conexión cuando decíamos...
Hacia el kilómetro 10. Pues debían de pasar al principio del ponte, ¿no? Ya ser de 5.000 aproximadamente. Ahora aquí ya pasa un poquillo de 5.000.
Pues bueno, cuando son
las 10... Levanta hasta 9 minutos 45...
Pues vamos a cortar la conexión, despedimos cuando son las 10:25 y retomaremos esa conexión en un ratito para contarvos, si es posible, más novedades.
A carreira memorial Adolfo Ross Volta a Ría, que xa os primeiros corredores pasaron a Ponte das Pías e se dirixen cara ao quilómetro 10, cara ao novo habituallamento situado no cruce das rúas Adolfo Ross e da Rúa México. As dúas, este cruce coincide co quilómetro 10 desta memorial Adolfo Ross, media maratón que hoxe se corre na ría de Ferrol. E seguimos con eses consellos que nos facilita a enfermeira Beatriz Maroño. Nos explica cales son as que medidas higiénicas debemos adoptar antes de afrontar unha carreira atlética.
Las medidas higiénicas, la buena hidratación de la piel, usando por ejemplo la vaselina, ya que con la vaselina hidratamos y damos elasticidad a la piel. Así también evitamos las rozaduras y las ampollas. Los polvos de talco previenen también la aparición de humedad, que los pies estén limpios, lavarlos, prestando bien atención al secado en medio de los dedos, secarlos cuidadosamente, así evitamos la aparición de hongos. Y como curiosidad, pues también decir que antes de una carrera nunca nos debemos de duchar en agua caliente, ya que con esto conseguimos un estado de relajación. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues dar baños de ducha alternos con agua frío y calor. Empezaríamos con una ducha de agua caliente, pasaríamos a una ducha de agua fría, una caliente, y siempre terminaríamos con una ducha de agua fría. ¿Qué conseguiríamos así? Pues conseguiríamos que los capilares se abriesen y se incrementaría el ritmo sanguíneo.
Heroísmo e Irmandade, un programa de radiofusión sobre a figura de Adolfo Ross. Coa retransmisión da media maratón Adolfo Ross. Unha carreira atlética en memoria do deportista solidario. Domingo 4 de decembro, dende as 9:30 da mañá. Radiofusión, Rede Galega das Emisoras Municipais. Media maratón Adolfo Ross. Organiza o Concello de Neda coa colaboración dos concellos de Ferrol, Narón e Fene.
Este outono, achégate ao teatro e descobre as Irmandades da Fala, Manuel María e Castelao, coa cultura de hoxe. A Área de Cultura da Deputación da Coruña organiza o DAC, Outono Cultural. Consulta programación na web outonocultural.dacoruna.gal. Coa cultura de hoxe.
Das carreiras e da moda do running e da necesaria preparación dos pés, falamos coa enfermeira Beatriz Maroño. Nos indica se hai que cortar as unhas dos pés antes da carreira.
Las uñas nunca deben de estar largas, ya que si están largas, se clavarán con mayor facilidad en la punta del calzado. Las debemos de cortar siempre rectas, sin picos, y se debe de hacer unos días antes de la carrera, nunca el mismo día.
¡Ay, ruina! ¡Ay, ruada! ¡Vive mozas e mozas a folia da roilla!
Cantos de taberna en Cene, este domingo de 12:30 da mañá a 3:30 da tarde, nos arredores do Concello de Cene, en Cene.
Ese arrecendo a pan?
Vende aí, de Panadería La Nueva.
¿Panadería La Nueva?
Sí, non bicha pinta que teñe ese pan. E que variedade!
Mira esas empanadas!
Lembramo sabores de cando era nena.
Basta, xa me tentache. Entremos.
Mario, Mario, volve, que estamos no semáforo.
Panadería La Nueva, Valencia e Cafetería Stolen, en Neda, Ferrol e A Coruña. Sabores e sensacións.
A enfermeira Beatriz Maroño tamén nos indica que calzado debemos escoller para a carreira atlética.
El calzado siempre debe de ser el adecuado, acomodado a nuestros pies, que no los estrenemos ese día, ya que si no estará rígido, no se adaptará y nos podría ocasionar heridas, rozaduras. El calzado que se ajuste siempre lo más posible, que no nos apriete, los cordones atarlos adecuadamente. Un truco pues sería, una vez introducido el pie, golpear con el tacón en el suelo y así evitamos lesiones en las bajadas.
Tamén a enfermeira Beatriz Maroño nos indica algúns trucos, algunhas medidas, como se pode evitar a aparición de bochas ou ampollas.
Bueno, primero decir que es una ampolla o una flitena, que también se denomina así. Una ampolla es una acumulación de un líquido transparente o sanguinoliento y es el resultado de un roce o de una fricción repetitiva, que estas pueden estar ocasionadas por un mal calzado, por unas zapatillas no adecuadas, que no sean de nuestro número, un calcetín que no sea el adecuado, que haya exceso de humedad al sudar, que pueda macerar la piel, y entonces con esto se consigue la predisposición a las ampollas. Un truco pues sería usar un doble calcetín. Usando el doble calcetín reduciríamos la fricción. Y el calcetín es muy importante que siempre nos quede ajustado al pie. Deben de ser transpirables los calcetines. El pie que esté seco siempre nos protege de las ampollas. Si hay una sudoración excesiva, pues deberíamos de usar los antitranspirables la semana anterior a la carrera, no el mismo día. Y como dije antes ya, pues el uso de vaselina. El uso de vaselina es importante, ya no solo en la zona de los pies, sino en todos los puntos de rozamiento donde se pueden aparecer las ampollas.
Este outono, achégate ao teatro e descobre as Irmandades da Fala, Manuel María e Castelao, coa cultura de hoxe. A Área de Cultura da Deputación da Coruña organiza o DAC, Outono Cultural. Consulta programación na web outonocultural.dacoruna.gal. Coa cultura de hoxe.
Heroísmo e Irmandade, un programa de radiofusión sobre a figura de Adolfo Ross. Coa retransmisión da media maratón Adolfo Ross. Unha carreira atlética en memoria do deportista solidario. Domingo 4 de decembro, dende as 9:30 da mañá. Radio Fusión, Rede Galega das Emisoras Municipais. Media Maratón Adolfo Ross. Organiza o Concello de Neda coa colaboración dos concellos de Ferrol, Narón e Fene.